Младите
лъвове
по Аруин Шоу. Част пета.
Там, далече, на един друг континент, руснаците се сражават като истински лъвове. Какво ли би помислил руски войник при Сталинград за този патриот, който само говори за втория фронт? И то на шумната улица на един незасегнат от войната американски град.
Здравей! Току-що пристигнах в Берлин.
Под офицерът. Лес.
Лес, хола е толкова тъмно, пък и ти си се променил. Много си отслабнал. А и цветът на лицето ти...
Да, бях болен от жълтеница. Малария и жълтеница. Благодарение на това можах да дойда в Берлин. Дадоха ми отпуск по болест, току-що слязох от влака и веднага бързам при тях.
Колко ласкателно. Много мило, че дойде.
Няма ли да ме поканиш да вляза?
Но, прощавай. Бях задрямала, изглежда, още не съм се събудила. Разбира се, лес. Седни. Мой хубав подофицер. Често съм се питала какво става с теб.
Аз ти писах, и то не веднъж. Но ти не ми отговори.
О, писма. Но става време. Впрочем, твоите писма бяха чудесни. Колко зле са постъпили с теб в Украина.
Аз не съм бил в Украина. Бях в Африка и в Италия.
Но разбира се, да. В Италия всичко върви чудесно, нали? Просто чудесно. Това е единственото светло петно за нас. Съвиждам ти, че си бил в Италия. Животът в Берлин става непоносим. Не можеш да се стопиш, не можеш да спиш. Въздушни нападения почти всяка нощ. Поисках да ме пратят в Италия, за да се позгрея, но не можеш да си представиш с какво напрежение работим тук, при какви условия. Често казвам на шефа си, че войниците, ако трябва да воюват при подобни условия, сигурно бих обявили стачка. Казвам му направо в лицето. Сега вече се спомням добре. Ти беше отрядката на мъжа. Точно така. Черния дантелен шал. Миналото лято го откраднаха. Нямаш представа как крадат сега в Берлин. Трябва да си отвариш очите вече 4, когато повикаш чистачка. Не би трябвало да говоря така пред войник. Вестниците крещят за храбростта на берлинчани, за твърдостта, с която понасят трудностите. Но няма защо да те залъгвам. Излезеш ли на улицата, ще чуеш оплакване от всички страни. Успя ли да донесеш нещо от Италия?
Какво именно?
Нещо за ядене. Но си намъкнато там сирене или от оная чудесна италианска шунка и аз помислих, че може да ти...
Не. Не съм донесъл нищо, освен жълтеницата си.
Не, не искам да кажа, че тук няма какво да едем. Става дума за известно разнообразие.
Кажи ми, чула ли си нещо за мъжа си?
За моя мъж? Той се е самоубил.
Какво?
Самоубил се с джобно ноще.
Не. Това е невъзможно, той имаше толкова много планове.
Знае за тия планове. Той искаше да се върне тук. Изпрати ми снимката си. Как е накарал някого да снима такова лице? Ей, Богу, не проумявам. Успял да възстанови едното си око и веднага решил да се върне да живее с мен. Нямаш представа на какво приличаш. Сега потрепервам, като си го представя на снимката. Трябва да си луд, за да изпратиш на жена си подобна фотография. На твое място аз бих разбрал и бих намерил сили да понеса всичко. Писа ми той. Зигфрид винаги е бил чудак, но човек без лице. В В край на краищата всичко си има граници, дори по време на война. Ужасът си има свое законно място в живота. Така ми писа той. И ние всички сме длъжни да го търпим.
Да, спомням се.
О, сигурно и на теб е говорил нещо подобно.
Да, да.
Разбира се, аз му отговорих по най-тактичен начин. Цяла вечер съчинявах писмото. Обяснявах му, че тук навярно ще му бъде неудобно, че ще има по-добри условия в някоя армейска болница, поне докато поуправят лицето му. Макар, че да говорим откровенно, в случая едва ли можеше да се направи нещо. Защото това изобщо не беше лице. Не. Такива снимки наистина не бива да се пращат. Впрочем, писмото ми беше крайно тактично.
А пазиш ли снимка?
Да, пазя я. Само не разбирам как човек може да иска да види такова нещо. А, ето я. Мисля, че в днешни дни без това има достатъчно страхоти.
Да. Мога ли да я взема?
Напоследък всички вие ставате все по-странни и по-странни. Понякога си мисля, че просто трябва да ви затворят под ключ. Да.
Мога ли да я взема?
Защо не? И без това не ми е нужна.
Аз бях особено привързан към него и му дължа много неща. Той ми помогна да опозная живота повече от всеки друг. Съпругът ти беше великан. Истински великан.
О, не мисля, че не съм била привързана към него. Дори го обичах. Но предпочитам да го помня така. Ето тази снимка. Тук е през първия месец на нашата женитба и мисля, че самия той би желал да го запомня именно такъв. Боя се, че трябва да се вървиш подофицер.
Да.
Подофицер. Страшно съжалявам, но не си спомням фамилията ти.
Дистол. Християн Дистол. Трябва да си веля. Благодаря за снимката.
На излизане просто хлопни вратата. Ключалката е автоматична.
Постоянно ми се явява видение. Виждам Германия такава, както ще бъде след една година.
Развалини? Навсякъде развалини.
12 годишни деца с гранати в ръце, които търсят да откраднат брашна. Улиците няма да се срещат никакви млади хора, а само инвалиди с патерици, защото всички други ще са в пленнически лагери в Русия, Франция и Англия. Стари жени, облечени в дрехи от чували, ще се влачат из градовете, докато внезапно паднат и умрат от изтощение. Никакви фабрики, защото всички са сринати до основа.
Никакво правителство.
Навсякъде ще действат само военновременни закони, наложени от руснаци и американци. Никакви училища, никакви жилищни сгради, никакво бъдеще, никакво бъдеще!
По време на отпуската си в Берлин мислех, че е дошъл края, а то... След всичко преживяно в Африка и Италия, ранение ми, незаздравял крак, вечната малария и като добавка жълтеницата. Сега искат от мене да се бия с американците, когато направят десанта. И ето ме отново във Франция след 3-годишно странстване. Не, това вече е прекалено. Нямат никакво право да искат подобно нещо от мен. Сигурно има милиони други, които почти не са участвали във войната. Защо не ги използвам?
Никакво бъдеще!
Постоянно ни повтарят, че американците няма да стъпят на европейския бряг.
Това са глупости!
С тая песен искат да поддържат духа ни, защото навсякъде около себе си виждат гробове. Само че това ще бъдат не техни, а наши гробове. Американците ще нахлуят в Европа, защото са решили това. Аз съм готов да умра, но не искам да умра безцелно. Те ще нахлуят каквото и да сторим двамата с тебе. Ще влязат в немската земя, ще се срещнат с руснаците и тогава Германия завинаги ще загине. Аз съм германец и каквото се случи с Германия, ще се случи и с мен. Ето, защо говоря така с теб, подофицер Дистел? Ти разбираш, че ако споменеш някому за разговора ми, още същата нощ ще ме грабнат и ще ме разстрелят.
Офицер Бер, никому няма да кажа.
Аз те наблюдавам вече цял месец. Наблюдавах те и те претеглях. А ако съм сгрешил, ако ти не си човекът, за когото съм, за когото те мисля, това ще ми струва живота. Щеше ми се да те изследвам още малко, но не ни остава много време.
Не се страхувай от мен, Бер.
Ние имаме само една надежда. Само една надежда за Германия. Ние сме длъжни да покажем на света, че в Германия все още живеят човешки същества, а не само зверове. Длъжни сме да докажем, че тия човешки същества са годни да действат самостоятелно. Никой, ни англичани, ни руснаци, ни американци няма да подпишат с Германия мир, докато Хитлер и неговите банди са на власт. Защото хората не сключват мир с тигри. И ако все още нещо би могло да спаси Германия, ние трябва да подпишем примирието сега незабавно. Какво означава това? То значи, че самите германци са длъжни да вкарат тигрите в клетка. Самите германци са длъжни да поемат риска и да пролеят кръвта си, за да постигнат това. Ние не можем да чакаме неприятеля да победи и да ни подари правителство, защото тогава няма да има какво да се управлява. Нито пък ще останат хора с достатъчно сили и воля да поемат властта. Това значи, че ние с теб сме длъжни да убиваме немци, за да докажем на останалия свят, че Германия все още може да бъде спасена. Не смятай, че съм намислил това сам, че съм самичък. Цялата армия, цяла Германия се подготвя план и се набират привърженици. Имаме връзки с много французи, които сега се стремят да ни унищожат. За една нощ обаче те ще станат наши най-надежни съюзници. Същото може да се каже за Полша, Русия, Норвегия, Холандия, изобщо за всички други европейски страни. За кратко време ние ще противопоставим на американците една обединена Европа. Единна Европа с Германия в центъра. И те ще трябва да я приемат, независимо дали това ще им хареса или не. Иначе се моли час по-скоро да те убият в тая война. А сега има няколко конкретни задачи, които трябва да изпълним. Мога ли да кажа на моите другари, че си готов да действаш?
Залегни!
Спитфайер пикира дяволът. Преди да се завърне в базата си, не устоя на изкушението да изстреля последните си патрони.
Страшно боли! Раниха ме. Не мога да ходя. Можеш ли да ме заведеш при лекар?
Ще опитам.
Много тежиш, няма да
успезам. Остави ме!
Бер, ще отида за помощ.
Късмет.
Велосипеди сте.
Приятели!
Другари! Ранен! Ранен на 500 метра до морето! Помогнете ми да му помогнем! Под дяволите! Отминаха!
Я ги гледай. Оправи се към Бер.
Помощ! Помощ! Християн! Убиват ме! Помощ! Ще ги застрелям тия бандити! Французи! Не мога да извадя пистолета с около. Десната ми ръка. С лявата. Християн, с лявата. По дяволите ни обича. Избягах!
Не. Не, това е невъзможно. Едва преди 5 минути седеше пред мен, обуваше обущата си и излагаше възгледите си за бъдещето на Германия като истински професор по политически науки. Английският летец, който прехлетя така ожесточено с изтребителя си и френския селянин с велосипеда, скрил под дрехата си своя нож, и те очевидно са имали свои възгледи по този въпрос.
Войници! Обещавам ви, че вашият другар ще бъде отмъстен. Ние ще покажем на тия хора, че такива отвратителни варварски актове струват много скъпо. Ние протегнахме приятелска ръка на французите и ако ни се отговаря с нож, ще се умеем да се отплатим. Тия актове на предателство и насилие не изникват от само себе си. Хората, които ги вършат, се вдъхновяват от своите господари отвъд Ла-Манша. Многократно бити по бойните полета, тия диваци, които наричат себе си английски и американски войници, търсят наемници да се сражават срещу нас като джепчии и бандити. Никога през време на война народите не са погазвали човешките закони така, както ги погазват днес нашите врагове. Те хвърлят бомби върху невинни деца в нашата родина, а техните наемници използват прикритието на нощта, за да нападнат и забиват нож в гърлата на нашите бойци. Обаче с това няма нищо да постигнат. Аз зная как добре въздейства това лично на мен и на всеки немец. То само ни прави по-силни, ние ставаме по-безпощадни, а решителността ни се превръща в ярост. Тялото на този подофицер няма да бъде с нас в часовете на паметния ден, но с нас ще бъде неговият дух. Той ще ни вдъхновява.
Успяхте ли да ги видите добре, подофицер?
Да. Бяха на 20-ти крачки от мен, когато ги молих за помощ. После...
Да, чудесно. Да тръгваме. В селото е заловен един подозрителен французин. Заповядайте. Всичко ще бъде съвсем просто. Аз предпочитам простите неща. Сега е 3:30, до 5 часа вие ще бъдете пак в ротата си. Обещавам ви, аз не се церемоня. Да или не? Така или иначе и по-живо и по-здраво. Боли ли ви раната? Ранява ли сте преди?
Да, веднъж. Всъщност два пъти. Веднъж тежко в Африка. Освен това бях ранен леко в главата в 1940 година.
3 пъти значи ранявам. Вие сте щастлив. Никога няма да ви убият. Очевидно някаква сила ви пази, а? Знаят, че нямам такъв вид, но аз съм фаталист. На едни е писано да бъдат ранявани, на други да паднат убити. Самият аз до сега не съм пострадал. Зная, че ще ме убият преди края на войната и затова се старая да се забавлявам. Живея с една от най-добрите готвачки във Франция, която има и 2 сестри. Разбирате ли? Куршумът ще улучи един напълно задоволен човек. И така, да не губим времето ви, мусю. Това ли е един от двамата под офицер?
Да. Той е.
Какво? Как така? Но той човек не е с ума си.
Драги приятелю, вие ще говорите само когато ви питат. И така, ние установихме, че вчера след обед вие сте прерязали гърлото на един германски войник край морето на 6 км северно от това село.
Позволете!
Остава да чуем още една единствена подробност. Името на човека, който е бил с вас.
Моля ви се, аз мога да докажа, че вчера изобщо не съм излизал от селото.
Разбира се, вие можете да докажете всичко, което ви хрумни, да съберете 100 подписа само за 1 час. Това обаче никак не ме интересува.
Моля ви
се! Не забравяйте! Пред вас е лейтенант от СС. Не се опитвайте да ме заблудите. Името на човека, който ви е придружавал.
Позволете да ви кажа, че аз нямам велосипед.
Ще действаме без да губим време. Редник, вържете го за стола.
Ма аз дори не притежавам велосипед.
Като не разбирате от добро, Сега с тия клещички ще изтръгна само един нокът. Отпаря се ви! Както ви заявих, аз действам без да губя време. Нас ни чака продължителна война и не искам да пилея ценни минути.
Чуйте ме!
Това е само началната процедура, приятелю. С която искаме просто да ви убедим, че гледаме сериозно на въпрос. А сега ще бъдете ли добър да ми кажете името на своя приятел?
Не.
Ого. Сега ще направя нещо, което ще ви се стори съвсем невероятно. Ще ви извадя дясното око. Името или ще ви извадя дясното око, приятелю? Тук, в тази стая, със собствените си ръце.
Не, това е някаква ужасна грешка. Аз не знае нищо. Дори не присъжавам велосипед.
Подофицер, не е нужно да оставате повече тук.
Благодаря ви, господин лейтенант. Ще ви изчакам в коридора.
Е, призна. Без много церемонии. Почакайте тук, веднага ще се върна. Подофицер, този ли е втория?
Да.
Отведете го, ефрейтор.
Никога не съм виждал този подофицер. Бог ми е свидетел.
И така, въпросът е приключен. До половин час книжата ще бъдат изпратени на полковника и аз си умивам ръцете. Искате ли да се върнете в ротата си или предпочитате да приспите тук, а утре да присъствате на екзекуцията?
Предпочитам да остана.
Има чудесен подофицерски стол. Нахранете се добре, подофицер. До утре сутринта, 6 без 15.
Добре.
Завържете ги на стълбовете.
Никога!
Огън! Рейтор, нанесете обичайният изстрел на милосърдието. Така. Как мина според вас?
Добре. Много добре.
Отлично. Закусихте ли?
Не.
Елате тогава с мен. Закуската е готова. Съвсем наблизо. През пет врати от тук. Първият французин ония с едното око не изглеждаше да изпитва топли чувства към германската армия, нали?
Да, господин лейтенант.
Добре направихме, че се отървахме от него.
Така е, господин лейтенант.
Подофицер, тия двамата не бяха същите французи, нали? Признайте, не бяха уния, които са промушили с нож подофицер Беер.
Казвам откровенно, не съм сигурен.
Вие сте умен човек. Ефектът е същият. Ние им показахме, че не се шегуваме. Идете в кухнята и можете да кажете на моята Рене, че искам да ви нахрани, да ви даде закуска, каквато е приготвила за мен. Вие говорите достатъчно френски, за да се разберете. Искайте там яйца, колбаси и истинска сметана.
Хубавото време през цялата ми служба беше в казармата Джеферсон, Сент Луис, Майк. Запознах се там с три сестрички в един бар. Красота! Работиха в пивоварната фабрика в града, но в различни смени. Едната беше на 16, втората на 15, а третата на 14. Простодушни личица от Азорските планини. Пиловарната работиха от 3 месеца и при това никога не бяха обували чорапи. Разбираш, нали? Просто ми се доплака, когато получихме заповед да прекусим океана.
Ще бъдеш ли така добър фансток да си чукаш пироните и да говориш за нещо друго?
Аз искам просто да убия време, Майк.
Убивай го по някакъв друг начин.
Майк, на 13 годишна възраст ме наричаха жребеце. Ако това ти говори нещо. Ако мога да си намеря някой англичат, няма повече. А ти, Майк, как попадна в тая рота за подготовка на помощни кадри?
Изпратиха ме.
И от тогава се наливаш с виски, а? Внимание, пазачът.
Уитекър, Койте, Карл, измъкни бутилката.
Да, но аз...
Имаш, знае, че ти винаги имаш бутилка. Дай тук.
Да, заповядай.
Аз пия само в празник. На здраве.
Какъв празник е днес? А Коледа?
Не си ли чул нищо?
Какво да чуя?
Тая сутрин започнахме десанта. Днес е първият ден на десанта, братле. Не се ли радваш, че си тук, на завет?
Кой знае.
Айзенхауер говори по радиото. Чу го с ушите си. Каза, че ще освобождаваме жабарите.
Аз още преди няколко дни усетих, че става нещо. Можете ли да повярвате, че на мен осъдени на 30 години предложиха помилване?
И ти какво им отговори?
Чакай, не си чул всичко. Предложиха ми помилване и накрая да ме уволнят с добра атестация, ако се съгласи да се върна в пехотата. Обирайте си крушите. Вашата атестация може да ме заведе право в някое военно гробище.
Затваряйте си чопката. Уитикър, дай още една глътка. Дай да отпразнуваме първия ден на десанта.
Аз няма какво да празнувам.
Не ставай неблагодарен. Тук си на топло и в пълна безопасност. Можеше вече да лежиш някъде на брега с парче шрапнел задника. Има какво да празнуваш. Дай.
На. Той джин ми струва 2 лири, а ти... Тебе, защо са осъдили на 30 години?
Задето в родната канцелария повалих с юморок лейтенанта си.
Смятам, че днес стария Рузвелт е доволен. Най-после участва в войната и може да пожертва хиляди американци.
Баздържа, че от радост е скочил от инвалидната количка и танцува като момче из Белия дом, а?
Слушайте, чувах, че в Белия дом, когато обявили войната на Германия, устроили в Белия дом банкет с пуйки и френски вина. Накрая гостите го ударили на любов по масата и бюрата.
Пан Сток, не Америка, а Германия победи войната.
Пазачи, чули?
Уитикър е комунист от Нью-Йорк. Душата си дала за Рузвелт.
Уитикър, щех да забравя. В канцеларията има заповед за вас. Превеждат ви в друга част. Вървете да си получите документите.
Полковник Павоне най-после се е сетил за мен. Викаме на негово разположение в Лондон. Е сега, Майкъл Уитикър, трябва да помниш, че единственият урок, който си научил, откакто си във войската, е да оцелееш. Да оцелееш.
Бърнекер, как се развиват нещата?
Не знаем, а. Постеджията още не ми е донесъл от New York Times.
Това е решителният час, момчета. Вие получихте подготовка, каквато имат само най-добрите войници в света. Момчета, вие ще слезете на брега и ще избиете фрицата. Някой от вас ще бъдат ранени, някой убити. Аз не смятам да крия това и да ви лъжа. И въпреки всичко, нашата рота трябва да бъде най-добрата в света. Така съм решил. Защо? Надявам се, че когато битката свърши, ще бъде произведен майор и вие, момчета, ще ми помогнете в това. Аз поработих за вас. Аз, вашият ротен командир, капитан Коукли. И сега вие ще се потрудите за мен. От сега нататък за вас има само една Божа заповед. Да избиете повече фрицове във всички други роти в дивизията, а аз да стана майор до 4 юли. Националният празник на Съединените Американски щати. И ако за това е нужно да дадем повече жертви от останалите, мога само да ви кажа, вземете пример от капитана си. Момчета, вие не сте дошли тук, за да разгреждате паметниците на Европа.
Хайде, мърдайте!
Глаза и на тия от флотата. Истински легла. Кафе, в които компанията. Стрелят си само, когато намерят за добре. Да, Керман. Ако имахме ум по неколкото заек, двамата с тебе трябваше да постъпим във флотата.
Хайде, върви, Бърнекер. За следващата война всички ще служим в обоза.
Немци, готови за първото сражение.
Бърнекер, ранен ли си?
Не, но...
Защо плачеш?
Той е наш ротен командир. Благодарение на него само за 6 часа ротата ни е вече обкръжена и разбита.
Всички останали живи, влизайте в къщата, готови за отбрана.
Лейтенант Грин, ще ми трябват вашите писмени показания. Аз не съм виновен. Заповядах на лейтенант Соренсън да поддържа връзка с 12-та рота. На вашия план. Вие присъствахте, когато му дадох тази заповед. Вие ме чухте, нали?
Да, сър, чух ви.
Трябва да запишете това черно на бяло.
Капитан Коукли, след час ще се стъмни и ако смятаме изобщо да се измъкнем от тук, сега е време да...
Нямайте! Всички в къщата бързо тяло да ви вземе! Тие мошеници настъпват!
Тие немци нищичко не разбират от война, нападат като се движат в куп.
Стреляйте, стреляйте! Бийте фрицовете и избийте ги! Браво, Акерман, бихте офицерите! Ето как трябва да се стреля, браво! Дай да те целуна! Махнаха се, а? Добре ги подредихте, лейтенант. Ще има да ни помнят кучетата, проклети.
Да, добре се бихме. Имате ли ранени?
Не, в тая стая никой. Тук всички са опитни, момчета.
Другата стая раниха Молисън и Силия, а Фен лежи долу с куршум в гърдите.
Разрешете, лейтенант?
Да.
Той често обичаше да казва, след войната всеки ще се чувства горд да ни бъде приятел.
Да. Ще се опитаме да се измъкнем от тая къща веднага, щом се стъмни. Нямаме вече патрони и ако предприемат нова атака, ще ни изпекат живи.
Ще се превърнем в печено с доматен сос по-френски.
Стане ли се? Действайте самостоятелно. Ротата на усетно ще се пресне по двама, по трима.
Лейтенант, това заповед на капитан Коукли ли
е? Това е заповед на лейтенант Грин. Моя заповед под офицер Рикет. Аз поех командването.
Мъртъв ли е капитан Коукли?
Не съвсем. Капитанът временно е в запаса. Ще вземе участие в десанта. В десанта следващата година! Чухте ли нещо?
Не.
Танкове. Докарате и танкове преди да се мръкне печеното с доматен сос по-френски е осигурено.
Имаме една базука с два снаряда.
Не ме разбивайте, под офицер! Една базука с два снаряда. Непременно използвайте базуката, нали? За това я мъкнете. Ще натикнете в козовица. Успях да преборя 14-те убити фрицове. Какво мислите? Крият останалите живи, а? Цялата рота, цялата ни рота загина за един единствен ден. Битки, които траяха само един ден. Невероятно, човек просто може да каже, че са ни направили магия, нали? Помнете, щом се стъмни, действайте самостоятелно и се опитайте да се доберете до предните линии. На добър час.
Тъмни ще се измъкнем.
Сили е ранен в очите.
Ще го оставим тук в къщата, заедно с убитите.
Не, не позна, капитан Коукли. Ние Сили сме земляци от детинство дружим.
Сили ще ни е в тежест.
Няма да ти позволя да направиш това нещо, проклет гробар. Ти ни вкара в тая каша. Ти ще не измъкнеш от нея. Всички дойдем. Хайде, ставай, капитане. Учи си, сине, не стой като закован. Стани, кажи нещо. Нали в Англия постоянно ни държеше речи? На думи беше голям герой, особено когато не стреляха по тебе. И на всичко отгоре чакаш да станеш майор. Хайде, произнеси ми нова реч, капитане.
Известно тук, Джеймисън. Всички по местата си.
Аз искам капитанът да произнесе реч. Една мъничка реч за мен и за момчетата. Мъртвите! Вистата!
Джеймисън! Върнете се на мястото си. Това е заповед. Дръжте се прилично. Прилично, както подобава на войник.
Танк.
Акерман! Плате тук. Приклекнете. Ей тук до прозореца. Ще поставя базуката върху рамото ви. Искам да видя дали тая дяволска играчка струва нещо.
Пазете се, под офицер Рикет. Изправен пред прозореца сте добра мишена.
Танкът е толкова близо. Всички в тази къща се намираме под еднаква голяма опасност, Бърникер.
За танка се придвижват стрелци. Около 15 души.
Сега ще им приготвим една малка изненада. Но, не мърдайте.
Аз не мърдам.
Бърникер, няма да стреляте. Нека помислят, че тук няма никой. Готов, Моа. Стрелям. е действало. Ето, че успяхме да унищожим един танк.
Слизайте долу. Стъмва се вече. След няколко минути тръгваме.
Аз ще остана тук още малко, за да държа фрицовете на прилично разстояние. Вие вървете и ако немците ви открият, постарайте се да спасите дебелите си задници.
Не зная какво да ви посъветвам, момчета. Самият аз не зная как най-лесно бихте могли да се измъкнете. Не се осланяйте вече на картите и гледайте да избягвате пътищата. Колкото са по-малки групите ви, толкова по-голяма е вероятността да се доберете до нашите американски позиции. Съжалявам, че попаднахме в такова положение. Трябва да опитаме да се измъкнем. Все някои от нас ще се спасят. А може би дори мнозина. Може би почти всички. И така, кои тръгват първи?
Нека аз.
Ноа Акерман? Добре. Друг? Бърнекер? Добре. Друг? Друг? Райкър? Райкър?
Дяволът го вземе и аз.
Добре. И кой друг? Каули? Демат?
Аз.
Добре. Стига за първата група. Е, момчета, на добър час.
Тръгвам да се спасявам заедно с всички, с които се бих. Добър час, ма. Добър час, момчета.
Иска да нашарят задника му да върви. Аз, редникът Демът от армията на Съединените щати, оставам тук.
Но а?
Какво смяташ да правиш?
Аз ли? Ще мина през плета, Бърнекер. Мисля, че Демът не трябва да остана тук. Утре, като го залове, ще разбере, че всички германци отдавна са забравили женевските конвенции, които покровителстват всеки пленник.
Кой да знае? Хайде, че ще закъснеят за закуска. Насреща във фермата ни чакат.
Немци или стопаните французи?
Ще отидем да ги попитаме. Хайде, не, кой трябва да знае? Бра, всички.
Готови. Ставам. Бърнекер, улови се за колана ми. Ти, Каули, се дръж за Бърнекер, а Райкер да се хване за колана на Каули. Така ще избегнем опасността да се пръснем и изгубим. Хайде, тръгваме ли?
Момчета, ние постъпваме крайно неправилно. Никога няма да се доберем до нашите, ако се държим все така заедно четирима. Единственият изход е да се разделим. Да си придвижваме самостоятелно. Защо не ми отговорите? Трябва да бъдем разумни. Четирима души заедно, това е чудесна мишена. Сам човек може много по-лесно да се укрие. Аз ви оставам. Тръгвам сам.
Той тръгна без карабината си.
Не е ли ясно?
Да. Един войник по-малко. Хайде се, залегни. Вдясно оттам. По шосето немци конвоират американски войници.
Във всеки случай американската армия е все още във Франция.
Бързай само за спане.
Мисля, че сме в безопасност. Въпреки, че на 500 метра оценовала гъмжи от немци.
Заети със своите грижи.
Е, намерихме нещо като казарма. Не знае вие какво ще правите, но аз ще поспя.
И ние.
Thank you.
Абе, не стреляйте, ние сме само двама американци от трета рота. Трета рота, не стреляйте!
Ей, ви там! Излезте от там! Вдигнете ръце и се приближете! Тръгнете веднага и не правете резки движения! Господи, та те са голи като скубани патки!
Насам, момчета!
Яло да го вземе. Какво значи всичко това?
Ние ми отрязаха ни от полка. Ние сме от трета рота. Трети ден вече се мъчим да се доберем до нашите линии. Какво може ли да свалим ръце или е?
Проверим личните знаци.
Стойте на местата си! И ми хвърлете личните си знаци!
Подай ми ги, Върнан. Аз ще ги прегледам.
Нищо няма да видиш тая тъмнина!
Подай ми ги. Имам кибрит. Фамилно име.
Акерман.
Какво означава това Ю на личният ти знак?
Юдей.
Юдей? Ха. Какво е пък това, дявол да го вземе?
Ими евреин.
Защо не го пишат като хората тогава?
Слушайте, да не смятате да не държите тук до края на войната. Ние просто замръзнахме.
Елате. Чувствайте се като у дома си.
Ух.
Като се съмне, ще ви уведа природния команден пункт. Отзад има траншея, в която можете да се подслоните. Как беше там? Оттак.
Знаменито.
По-весело, отколкото на пикник.
Сигурно, вярвам ви.
Бърнекер, ти върви, аз се връщам да вземе каули.
Кой пък този?
От трета рот. Още един не може да плува. Бърнекер, ако нещо се случи... На, предай тая скица в разузнавателния отдел. От самовала е. Картата е върху гърба на снимката на жена ми.
Каули!
Остави ме на мира. Защо се връщаш?
Дойдох да те взема.
Казах ти, не мога да плувам.
Не е дълбоко долу да те взема. Разбери, че не е дълбоко. Не е нужно да плуваш.
Сериозно ли говориш?
Бърникер е вече там, при нашите. Тръгвай, чакат ни. Всички постове са предупредени и следят за нас. Тръгвай, докато не се е съмнало.
Сигурен ли си?
Разбира се.
Под дяволите не желаят да дойда.
Слушай, дръж се за мен. Заповядвам ти.
Да не са те произвели?
Не са, но ти заповядвам като на... Като на приятел. Дръж се за мен, страхливецо, и не вдигай шум.
О, майчице! О, майчице! Какво правиш, Каули? Каули!
Каули. Защо?
Разгледах скицата ви. Добре. Много добре. Много добре, момчета. Няма никакво съмнение, ще получите медали за това. Това е муниционното депо на фрицовете. Веднага ще предам картата в щаба на корпусната артилерия. Обадете ми се след обед и ще ви кажа какви са резултатите.
Бих искал да получа обратно снимката си. На нея са жена ми и синът.
Разбира се, ще я получите, когато се видим след обед. Трета рота се преобразува. Останали са 40 човека заедно с вас. Няма да ги търсите дълго. В една съседна нива са. Вървете.
Добре дошли!
Здравейте!
Ей, там има дела! Взимайте ги и лягайте да спите.
Най-после.
Хей!
Какво?
Има писма за вас.
Така ли?
Още от първата поща. Малко остана да ги върна. Мислих, че няма да ви видя вече.
Мили, най-напред трябва да ти обясня, защо ти пращам с писанието. Стиховете, които получих от Англия, ни се сториха хубави, толкова хубави, че просто не можах да ги запазя само за себе си и си позволих да ги изпратя. Ей, Бърнекер! О, извинявай, ти четеш писмата си.
Прочетох го.
Знаеш ли, едно списание отпечатало мое стихотворение.
Искаш ли да го прочетеш?
Разбира се, дай го. Пази се от сърдечните вълнения. Време на война. Знаменито.
Да не се шегуваш.
Стиховете ти са чудесни.
Ще спим ли?
Хайде, ще спим. О, Господи, кого виждам?
Тихо, тихо, тихо.
Здравейте, сержант Рикет.
Здравейте, здравейте.
Господи, еврейнат е пак при нас.
Радиотеатърът представи пета част на сериала «Младите лъвове». Радиодраматизация от Тодор Иванов по едноименния роман на Аруин Шоу. Редактор Марин Галовски. Участваха Никола Стефанов, Явор Милушев, Веселин Ранков, Силва Аврамова, Георги Станойков, Стефан Димитриев, Пламен Дончев, Страхил Митев, Петър Терзиев, Сашо Симеонов, Димитър Ангелов, Тончо Топмакчиев, Борис Чернев, Милуш Моллов. Записът осъществиха звукорежисьор Зоя Стефанова, звукооператор Александра Котопанова, звукови ефекти Силвия Гочева, музикално оформление Валя Бояджиева, режисьор Илияна Беновска.